Вражде свидетельство сохранила, если во Господи мира не оставила, если Богородице представилась я, если к животу мати сущи живота и молитвами твоими избавляешь и от смерти души наша.
Poštovani slušalci, slušate Crkveni dnevnik, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih pravoslavnih sestrinskih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za ponedeljak 28. avgust po Gregorijanskom, a 15. avgust po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Uspenije Presvete Bogorodice, Velika Gospojina. U današnjem izdanju Crkvenog dnevnika, između ostalog, imat ćete prilike da čujete i sledeće. Patrijarh Irinej služi liturgiju danas na praznik Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Rakovica. Danas u Kragujevačkom sabornom hramu započinju tradicionalne osme gospojinske svečanosti. Osvećenje hrama u Jovanovcu. Na uspenje Matere Božije u svim ruskim hramovima moleban učesnicima sabora 1917. godine. 100 hrišćana u eritrejskim pritvorima. Uspenije Presvete Bogorodice, Velika Gospojina. Gospod koji je na Sinaju zapovedio petom zapovešću, poštuj oca svoga i mater svoju, pokazao je primjerom svojim kako treba poštovati roditeljsku svoju. Viseći na krstu u mukama, on se seti matere svoje i pokazujući na apostola Jovana, reče joj, ženo, eto ti sina. Potom reče učeniku, eto ti majke. I tako, zbrinuši svoju majku, on izdahnu. Jovan imaše dom na Sionu u Jerusalimu, u koji se nastani i Bogorodica i osta da živi do kraja svojih dana na zemlji. Svojim molitvama, blagim savetima, krotošću i trpeljivošću ona mnogo pomagaše apostolima sina svog. Uglavnom, svo vreme do smrti svoje provela je ona u Jerusalimu, obilazeći često ona mesta koja su je podsjećala na velike događaje i velika dela sina svoga. Naročito je često pohodila Golgotu, Vitlejem i Goru Jeleonsku. Od njenih dužih putovanja pominje se njena poseta svetom Ignjatiju Bogonoscu u Antiohiji, poseta svetom Lazaru četvorodnevnom episkopu Kiparskom, poseta svetoj gori koju ona blagoslovila i bavljenje u Efesu sa svetim Jovanom za vreme velikog gonjenja hrišćana u Jerusalimu. Ne zna se tačno koliko stara beše Bogorodica u vreme uspenja svoga, ali preovlađuje mišljenje da je bila prešla 60 godina svog zemnog veka.
Silo nebeska spusti se i zakova stide i izbavi me da mogu u miru stati pred tebe, da mogu u tebi da poznam sebe.
Popadani liči se na zemlju i uslepeni. Koliko će da vam kaže da su one strašne koji nas
vodu u vina pretvaraš i bezobraznom obraz obećavaš, preobrazi i moje brata i sestricu, da se svi prepoznamo u tvome licu. Preobrazi i mene, brata i sestricu, da se svi prepoznamo u jednom licu. Silo nebeska spusti se.
Crkveni dnevnik započinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u pratnji njegovog preosveštenstva vikarnog episkopa moravičkog gospodina Antonija, u četvrtak 24. septembra imao je susret sa gospodinom Mihalom Jurevićem Kikom, generalnim direktorom firme Združena kompanija za žitarice, i gospodinom Viktorom Petrovićem Ivanovim i gospodinom Vladimirom Zinovjevićem Visockim, koji su tokom srdačnog prijema izrazili veliku ljubav i poštovanje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Iz kabineta Patrijarha Srpskog potvrđeno je da će Sjatejši Patrijarh Irinej služiti liturgiju danas u ponedeljak 28. avgusta na prazniku Uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Rakovica sa početkom od 8 sati. Na Uspenije povodom slave crkve u Umčarima od 8 sati svetu liturgiju služit će i bratstvo ovog hrama. Utorak 29. augusta od 8 sati biće služena i sveta liturgija u crkvi nerukotvorenog lika gospodnjeg u naselju Zuce. Episkop moravički gospodin Antonije na uspenije služi u Moskvi. Njegovo preosveštenstvo vikarni episkop moravički gospodin Antonije, nastojatelj podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, u nedelju 27. augusta po novom kalendaru, služuje svetu arhijerejsku liturgiju u podvorskom hramu svetih apostola Petra i Pavla. Preosvećeni vladika će na dan praznika Uspenija Presvete Bogorodice, danas u ponedeljak 28. augusta po novom kalendaru, sasluživati Sjatejšem patrijarhu Moskovskom i sve Rusije, gospodinu Kirilu, na svetoj arhijerejskoj liturgiji u Uspenskom saboru Moskovskog Kremlja. Letovanje učenika u bogosloviji u Grčkoj. Drugu godinu za redom, po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja, versko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke organizuje besplatno letovanje za učenike bogoslovija Srpske pravoslavne crkve. Domaći našim učenicima je mitropolit Kiturski, Katerinski i Platamonski Georgije, veliki prijatelj našeg naroda i crkve. Ove godine na letovanje su pošli učenici iz bogoslovije Svetoga Save u Beogradu, Svetog Jovana Zlatousta u Kragujevcu i Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Đaci su pošli u pratnji sekretara verskog dobrotvornog starateljstva Jereja Vladimira Markovića, zatim profesora Jereja Dejana Krstića, Jereja Ljubiše Kostića, đakona Boška Savića, Aleksandra Jeftića i Nemanje Starolaha. Pre polaska na put učenike bogoslovija je blagoslovio patrijarh srpski Irinej, koji uputio i kratku pouku učenicima o značaju i važnosti škola koju učenici na ovom putovanju predstavljaju, kao i o bratskoj ljubavi koja veže naša dva naroda, srpski i grčki narod. Velika je stvar kada mladi ljudi predstavljaju svoj narod i kada se susretu sa našim bratskim narodima, upoznaju sa njihovom verom i kulturom i kada sve ono što pozitivno ponesu sa sobom i tako unaprede svoju veru i svoju kulturu. Naš bratski grčki narod oduvek gaji ljubav prema našem srpskom narodu, te mostove ljubavi treba negovati i čuvati. Želim vam da se lepo odmorite i pripremite za početak nove školske godine, rekao je između ostalog njegova svetost. Čajniče, koje pripada Mitropoliji Dabrobosanskoj, ima dve uspetske crkve koje će toržestveno proslaviti danas Veliku Gospojinu kao krsnu slavu. Starija svetinja slavi i lep jubilej 525 godina od izgradnje. Starešina ovog hrama, protojerej Starofor Momir Vasiljević, ističe da se pored molitvene proslave ovde održavaju i tradicionalne gospodinske svečanosti u Čajniču, a čiji program najviše je prilagođen mladima. Festival srednjevekovne muzike Medimus održan je u Prizrenu u toku subote i nedelje sa blagoslovom episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog Teodosija. Kao i obično, blok vesti iz Srpske pravoslavne crkve završavamo sa izveštajem iz kulture. Izložba u susret ruskom caru u Šipovu. Crkvena opština Šipovo, Sretenski manastir iz Moskve i studio Ruski car vas pozivaju na svečanu izložbu fotografija u susret ruskom caru. Fotografije koje će biti predstavljene u Šipovu u Republici Srpskoj su imali prilike da vide i na izložbi održanoj u Banja Luci u januarove godine u Banskom dvoru. Izložba je realizovana zahvaljujući zalaganjima i trudu sveštenika Miladina Mitrovića i dobrog hrišćanina Željka Čeića. Na izložbi će biti predstavljeno mnoštvo fotografija svete porodice Romanovih koje do sada nisu bile dostupne široj javnosti. Otvaranje izložbe u ponedeljak 28. augusta na praznik Uspenja Presvete Bogorodice sa početkom u 12 časova. Izložbu će otvoriti otac Radoslav Stanković. Posetioci u nastavku očekuje kulturno-umetnički program. Trajanje izložbe do sredine septembra u sali eparhijskog dvora pri hramu Svetog Jovana Krstitelja u Šipovu saopštava portal pravoslavije.ru. Crkveni dnevnik Radija Zlatousti nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas u Kragujevačkom sabornom hramu započinju tradicionalne osme gospodinske svečanosti. Tim povodom, sinoć praznično bdenije u ovom hramu, služio je njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, kao i svetu arhijerejsku liturgiju, koja je služena jutros u 8 sati. Danas, 28. augusta, sa početkom 18 časova, u porti sabornog hrama održat će se veliko gospodinsko veče, koncert frulaša i izvorne muzike, čitanje poezije, beseda o duhovnosti na temu svečanosti. Šumadijska eparhija pod pokroviteljstvom grada uz podršku školske uprave i gradske turističke organizacije Kragujevac nizom raznovrsnih i zanimljivih programa i ove godine obeležava gospodinske svečanosti. U proslavu osmih gospodinskih svečanosti ove godine po prvi put uključio se i Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Ova tradicionalna duhovna manifestacija ove godine odigrava se pod sloganom Duhovna i druga putovanja, a počinje obeležavanjem Velike gospojine Uspenja Presvete Bogorodice 28. augusta, kada je i slava Kragujevačke saborne crkve i traje do 21. septembra do Male gospojine, praznika koji se obeležava povodom rođenja Majke Božje. Želja Bratstva sabornog hrama Šumadijske eparhije da slava hrama postane otvorena za što veći broj građana Kragujevca i čitave Šumadije i da se sabornost deli sa građanima okupljujućih u što većem broju. Kao i svake godine, organizaciju Smotre narodnog stvaralaštva poverili su Gradskoj turističkoj organizaciji Kragujevac, koja će u ponedeljak 28. augusta okupiti svoje brojne saradnike koji se bave starim zanatima, unikatnom domaćom radinošću i proizvodnjom zdrave hrane i pića. Gospodinske svečanosti predstavljaju promociju duhovnih vrednosti koje sve hrišćane podsjećaju na lik i delo Presvete Bogorodice. U okviru programa organizovano je i pokloničko putovanje manastiru Hilandar i svetinjama u okolini Svete Gore od 8. do 11. septembra za učenike koji su na temu pravoslavlja napisali i naslikali najlepše radove. Programom su predviđeni i Smotra narodnog stvaralaštva i Veliko gospodinsko veče, izložba, skice, dokumentacije i predlošci za izgradnje i oslikavanje kragujevačkih hramova, put od nastanka, ideje, nacrta do realizacije, zatim predavanje za mlade, otići ili ostati, okrugli sto u organizaciji filuma, književnost i čovek na putu od Edena do večnosti, izložba fotografija Snoviđenja Gruzije ili mistična Kolhida i monodrama glumca Miloša Krstovića Čovek ili kamen. U okviru gospodinskih svečanosti u Kragujevcu će se 17. septembra snimati emisija Agape, u kojoj će gosti biti vladika šumadijski gospodin Jovan, dr. Preda Kostić i dr. Lazar Trifunović. Osvećenje hrama u Jovanovcu. U nedelju 3. septembra njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, osveštaće novosagrađeni hram za čeća svetog Jovana Krstitelja u Jovanovcu. Pozivamo sve blagočestive hrišćane da na svojim prisustvom uveličaju ovu nesvakidašnju svečanost. Program osvećenja hrama u Jovanovcu je sledeći. Doček episkopa šumadijskog gospodina Jovana i svetih moštiju u 7 sati i 30 minuta. U 8 časova osvećenje hrama. U 9 sati sveta liturgija, a u njenom nastavku svečana dodela odlikovanja i priznanja. U 11 sati u porti crkve počinje kulturno-umetnički program u kojem će nastupiti muzički sastav Stupovi, solista na harmonici Nikola Stojković, Kud Levač iz Rekovca i hor sabornog hrama u Kragujevcu. U 12 časova zakažen je svečani slavski ručak sa narodnim veseljem. Dobrodošli, pozivaju vas iz crkvene opštine Jovanovačke. Inače, hram za čeća svetog Jovana Krstitelja počeo je da se gradi još 1996. godine. Kompletno je završen, a preostali su radovi na freskopisanju i živopisanju crkve, kao i izgradnja parohijskog doma i stana za sveštenike. Blagodareći gospodu i ove godine, parohijani Šumaričke parohije i svi ljudi dobre volje sabrali su se pod svodove hrama svetog velikomučenika Georgija u Šumaricama da molitveno proslave ovaj veliki praznik. U popodnevnim časovima služena je molitva, a u nastavku molitve osvećenje i blagosiljenje grožđa. Nakon molitvene radosti, nadležni sveštenik obratio se vernom narodu rečima pouke o današnjem prazniku, ističući potrebu ličnog preobražaja u gospodu i neprestane potrebe sabranja u svetom hramu oko zajedničke čaše iz koje crpimo neprestano spasenje. Svi prisutni pristupili su celivanju ikone i primanju blagoslovenih plodova grožđa, a posle toga posluženja koje je pripremljeno u porti hrama javlja nam parok šumarički protonamjesnik Srđan P. Tešić.
Srce moje beše tvrđe od najtvrđe kamena, po njemu se nakvatala mahovina odreka, a kad su ga takle sve te tajne Hristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na cvetu ranom zorom osta, mistra voda, opojna i čista, jer mi srce ko ti srca blista, da li me je zrakom zagrejalo srce, nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospodu selio u me. Duša moja beše pusta kao suha pustinja, tražila je, nije naša vodu čistog izvora, a kad su je takle sve te tajne Hristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na cvetu ranom zorom osta, mistra voda, opojna i čista, jer mi srce ko bi se zablista, da li me je obasjalo sunce, toplim zrakom zagrejalo srce, nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospodu selio u me. Nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospodu selio u me.
Današnje izdanje Crkvenog dnevnika nastavljamo sa izveštajem iz sestrinskih pomesnih pravoslavnih crkava. Poseta episkopa Silona ruskom manastiru Svetog Preobraženja u Bombali. U petak 18. i subotu 19. avgusta, u dane kada Sveta crkva praznuje veliku tajnu ljubavi i milosti Božije izlivene na rod ljudski tavorskom svetlošću, kojom se sve održava u postojanju i kojom svaka duša živi, njegovo preosveštenstvo, episkop australijsko-novozelandski gospodin Silon, posjetio je veliki duhovni svetionik pravoslavlja u Australiji, ruski manastir Svetog Preobraženja u Bombali, 500 km južno od Sidneja. Povod posete bio je odgovor na srdačan poziv bratstva ove svete obitelji, upućen još pre nekoliko meseci njegovom preosveštenstvu, da ih obraduje svojim molitvenim prisustvom o prazniku njihove svete preobražanske obitelji. Episkop Silon još od detinjstva molitveno vezan za ovu svetu obitelj i često je primao duhovnu utehu i uputstva od njenog starca, velikog duhovnika petog kontinenta, arhimandrita Alekseja Rosenthala. Na uspenje Matere Božije u svim ruskim hramovima moleban učesnicima sabora 1917. godine. Po blagoslovu patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, a u skladu sa odlukom Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve, kojom je odobren rad organizacijog odbora proslave 100 godišnjice otvaranja Svetog sabora Ruske pravoslavne crkve i obnove patrijaršije u Ruskoj pravoslavnoj crkvi 28. avgusta ove godine, na praznik uspenja Presvete Bogorodice i Prisne Djeve Marije, u svim hramovima Ruske crkve služit će se moleban članovima Svetog sabora održanog 1917. i 18. godine, koji se proslavljaju kao sveti i koji su učestvovali u otvaranju sabora 1917. na praznik uspenja Presvete Bogorodice, a odslužit će se i parastos ostalim članovima Svetog sabora. Preobraženje Gospodnje u Jerusalimskoj patrijaršiji. U subotu 19. avgusta u Jerusalimskoj patrijaršiji je proslavljen praznik preobraženja gospodnjeg. Njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski Teofilo, načelstvovo je svenoćnim denijem pod vedrim nebom na Tavorskoj gori u sasluženje mitropolita Vostre Timoteja, arhijepiskopa Konstantinskog arhistraha mitropolita Maunza iz Tanzanije, Jeronima iz Aleksandrijske patrijaršije i mitropolita Novosibirskog Teodosija iz Moskovske patrijaršije, mitropolita Tangare Prokopija uz učešće i u molitvu velikog broja gostujućih hieromonaha i sveštenika drugih pravoslavnih crkava. Prisutan je bio i veliki broj vernika iz Grčke, Rusije, Ukrajine, Rumunije, sa Kipra i lokalnih vernika iz Galilejske oblasti. Božanska liturgija je služena ujutru na praznik, a služio je mitropolit Nazaretski Kirijak uz učešće mnogih pravoslavnih vernika iz Galileje i Jakre. Isto tako, božanska liturgija je služena na bogorodičnom grobu, služi je arhijepiskop Lidski Dimitrije. Kao i obično, crkveni dnevnik Radija Zlatousti završavamo sa izveštajem iz drugih verskih zajednica. Festival sirijske pesme. Njegova svetost patrijarh Dohald Kidonske sirijske pravoslavne crkve Mor Ignati Jefrin II. Otvorio je festival sirijske pesme u dvorani Mor Gabriel u mrestu Kamšil. Hor pri Centru za kulturu u Odesi izvoje neke sirijske pesme sa crkvenim melodijama. Tema ovogodišnjeg festivala je glas Edese iz Zalina. Deca su pevala razne pesme iz zemlje svojih otaca i gradova istorijskih eparhija. U svom govoru na otvaranju njegova svetost je izrazio radost zbog takvog festivala koji održava sirijsku kulturu i identitet. Također je rekao da su takve aktivnosti i umetnički nastup znak da sirijski narod odbija da bude odveden u smrt, nego želi da živi i odbija da umre. Svečanom koncertu prisustvovali su pojedini arhijereji ove crkve i drugi visoki gosti iz crkvenog i političkog života. Stotinu hrišćana u eritrejskim pritvorima. Više od 200 hrišćana zatočene u logorima širom zemlje prenosi agencija Catholic Culture. Istovremeno ovde vlada velika zabrinutost oko stanja eritrejskog patrijarha Abune Antonija. Nedavno je jedna hrišćanka pronađena mrtva u jednom od logora. Eritreja je poznata po zatvaranju hrišćana. Vlasti i dalje rade na zatvaranju ilegalnih centara za bogosluženje. Hiljade Eritrejaca i dalje beže iz zemlje, tražeći bezbedno utočište na zapadu. Patrijarh Abuna Antonije je najpoznatiji zatvorenik. Ovaj poglavar Eritrejske crkve je zatočen od 2007. godine. Poštovani slušalci, slušali ste Crkveni dnevnik, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadinske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za ponedeljak 28. august po Gregorijanskom, a 15. august po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, zbogom.
Rožde svjedestvo sohranila jesi, Bogu spedi i mira, ne ostavila jesi Bogorodice, predstavila sja jesi k životu mati sušći života i molitvami tvojimi, izbavljaješ i od smrti duši. Naša.